Hyvä, aloitellaan sitten. Eli maanantaina päästiin SQL viimeiseen alikeeleen, joka tällä kurssilla nyt käsitellään, ja se oli tapahtumahallinta. Ja niin kuin maanantaina sanoin, niin tähän tapahtumahallintaan liittyy suhteellisen vähän käskyjä. Ja ne käskyt on siis syntaksiltaan suhteellisen yksinkertaisia verrattuna niihin muihin alikieliin, mutta tapahtumahallintaan liittyy jonkin verran teoriaa taakse ja keskitytään tässä alaluvussa nimenomaan siihen teoriaan. Hyvä. Mitä käytiin tapahtumahallinnasta jo läpi? Käytiin tapahtumahallinnasta läpi muun muassa ACID-ominaisuudet. Mietittiin ensin sitä perusongelmaa, mitä yritetään ratkaista, joka oli muun muassa menetetty päivitys. Eli me menetetään jotain informaatiota, kun kaksi tapahtumaa käsittelee esimerkiksi sitä samaa pankkitiliä samaan aikaan. Käytiin läpi neljä ACID-ominaisuutta, eli se jakamattomuus, jonka mukaan siis niiden operaatioiden onnistumista tarkasteltiin sen tapahtuman onnistumisen näkökulmasta. Eli tapahtuma joko onnistuu täydellisesti tai epäonnistuu täydellisesti. Sitten puhuttiin sitä oikeellisuudesta, eli ennen kuin tapahtuma suoritetaan ja sen tapahtuman suorittamisen jälkeen se tietokanta on oikeellisessa tilassa, sen liiketoimintalogiikan kannalta oikeellisessa tilassa. Ja sitten katsottiin sitä kolmatta ominaisuutta, josta siis jatketaan tänään, eli sitä I:tä, isolationia, eli eristyvyyttä. Sen mukaan niiden tapahtumien tulokset täytyy olla toisistaan eroteltavissa, riippumatta siitä, suoritetaanko ne tapahtumat rinnakkain tai peräkkäin. Ja viimeinen ACID-ominaisuus, joka käytiin, oli pysyvyys, eli silloin kun se tieto on sinne tietokantaan tallennettu onnistuneesti, niin se myös siellä pysyy, ilman että sitä, tai siis jos ei sitä eksplisiittisesti sieltä poisteta. Hyvä. Sitten käytiin myös kaksi perusoperaatiota, joista tuo tapahtumahallinta koostuu. Eli mitkä on ne perusoperaatiot? Ne oli lukuoperaatio ja kirjoitusoperaatio. Lukuoperaatio luki jotakin sieltä tietokannasta levyltä muistiin, ja kirjoitusoperaatio kirjoitti sieltä muistista sen uuden arvon takaisin levylle. Eli nämä olivat ne kaksi perusoperaatiota. Ja sitten mennään eteenpäin, eli sarjallistuvuusteoriaan, ja nyt puhutaan nimenomaan siitä ACIDin I:stä, eli eristyvyydestä. Miten se saavutetaan, mitkä on ne menetelmät, ja mikä on sitten loppujen lopuksi se käytännön toteutus, jolla me saavutetaan eristyvyys. Tähän tapahtumahallintaan ja nimenomaan niihin rinnakkaisiin tapahtumiin liittyy sarjallistuvuusteoria, ja tässä on nyt sarjallistuvuusteoria yhdellä kalvolla. Eli sarjallistuvuusteoriaan liittyy neljä käsitettä. Ensimmäinen käsite on ajoitus. Eli ajoituksella tarkoitetaan sitä järjestystä, jossa useamman rinnakkaisen tapahtuman operaatiot toteutetaan. Ja meillä on useita vaihtoehtoisia ajoituksia, joista toiset täyttää sen ACID-vaatimusten tai ACID-ominaisuuksien iin, eli sen eristyvyyden. Ja toiset ei. Meillä on olemassa sarjallisia ajoituksia, joilla tarkoitetaan sitä, että ensin suoritetaan yhden tapahtuman operaatiot ja sitten toisen tapahtuman operaatiot. Eli jos otetaan esimerkkinä, tässä on kaksi tapahtumaa, T1 ja T2, ja aika menee ylhäältä alaspäin. Ensimmäinen operaatio, jonka tapahtuma T1 tekee, on tietojen X-lukumuistiin. Seuraavaksi sijoitetaan muistissa X:lle uusi arvo, joka on X miinus N, ja kirjoitetaan X takaisin sieltä muistista tietokantaa. Tehdään lukuoperaatio Y:lle, korotetaan sen Y:n arvoa muistissa Y plus N, ja kirjoitetaan Y:n uusi arvo sinne tietokantaan levylle. Ja nyt kun tapahtuman T, kaikki operaatiot on suoritettu, suoritetaan tapahtuman T2 kaikki operaatiot, eli T1 jälkeen suoritetaan T2 operaatiot. Kun T1 on valmis, niin T2 aloittaa ja lukee tietojen X-arvon muistiin, korottaa sitä X plus M ja kirjoittaa sen X:n uuden arvon takaisin levylle. Eli tätä tarkoitetaan sarjallisella ajoituksella. Tapahtumien operaatiot tehdään peräkkäin, ensin yhden tapahtuman, sitten toisen. Pysyttekö kärryillä? Hyvä. Ja sitten toinen joukko on ei-sarjalliset tapahtumat, eli ei-sarjallinen ajoitus. Ja niissä, tai sen mukaisesti, operaatioita suoritetaan limittäin. Ja taas sama esimerkki kahden tapahtuman samoista operaatiosta kuin tuossa yllä. Mutta nyt, kun T1-tapahtuma on tehnyt X-luvun, sen X-arvon muutokseen ja sen muutetun arvon kirjoittamisen tietokantaan, niin T2 jatkaa siinä välissä ennen kuin tapahtuma T1 on saatettu loppuun asti. Eli ensin tehdään tapahtuman T1-2 operaatiota, lukuoperaatio ja kirjoitusoperaatio. Sitten tehdään tapahtuman T2, lukuoperaatio ja kirjoitusoperaatio. Ja lopuksi tehdään vielä tapahtuman T1, lukuoperaatio ja kirjoitusoperaatio. Hyvä. Eli tapahtumien operaatioita suoritetaan limittäin. Ja sitten vielä viimeinen käsite sarjallistuvuusteoriaa on sarjallistuva ajoitus. Sarjallistuva ajoitus on sellainen ei-sarjallinen ajoitus, joka on yhtäpitävä jonkin sarjallisen ajoituksen kanssa. Eli tästä tämä kertauksena oikeastaan siitä, mitä puhuttiin asiidin eristyvyydessä. Eli me halutaan saavuttaa sellainen ei-sarjallinen ajoitus, jonka tulokset on kuitenkin yhtäpitäviä jonkin sarjallisen ajoituksen kanssa. Ja koska ne sarjalliset ajoitukset oli käytännössä liian hitaita, niin me tehdään ei-sarjallisia ajoituksia. Pysyttekö kärryillä? Eli toisin sanoen me halutaan tehdä niiden tapahtumien operaatiot limittäin, mutta kuitenkin niin, että niiden limittäin suoritettujen tapahtumien operaatiot on yhtäpitäviä sen kanssa, kuin jos ne tapahtumat olisi suoritettu peräkkäin. Hyvä. No sitten jatkamme samalla asialla, eli rinnakkaisuuden hallinta. Sellainen tapahtumahallinta, joka täyttää niiden asiat-ominaisuuksien eristyvyyden, eli isolationin, sanotaan noudattavan sarjallistuvaa ajoitusta. Ja sarjallistuva ajoitus toteutetaan rinnakkaisilla tapahtumilla. Ja vielä kertauksena tuosta edelliseltä kalvolta. Jos meillä on kaikkien tapahtumien joukko, jota kuvataan tuolla ympyrällä, niin ne kaikki tapahtumat tai niiden kaikkien tapahtumien ajoitus jaetaan kahteen osaan, niihin sarjallisiin ja ei-sarjallisiin. Eli niihin peräkkäisiin ja limittäisiin. Ja täällä sarjallisella puolella, eli kansankielisellä perättäisellä puolella, niiden tapahtumien tulokset täyttivät sen eristyvyyden vaatimuksen siinä mielessä, että niiden tulokset olivat aina oikein. Jos me tehdään tapahtumat peräkkäin, niiden tulokset on oikein. Eli tämä puoliympyrä tuolla vasemmalla puolella, siellä meillä semmoiset tapahtumat, joiden tulokset on oikein. Ja sitten meillä on toisella puolella ne ei-sarjalliset tapahtumat, joiden tulokset eivät välttämättä ole oikein. Eli toisin on yhtä pitäviä niiden sarjallisten ajoitusten kanssa. Ja tuolla ei-sarjallisten ajoitusten joukossa meillä on ne sarjallistuvat tapahtumat. Eli toisin sanoen, me pyritään sellaisten tapahtumien joukkoon, jotka ovat sarjallistuvia. Eli tulokset, sarjallistuvien tapahtumien tulokset ovat samat kuin sarjallisilla tapahtumilla. Pysyttekö kärryillä? Eli se, että meillä on sarjallinen ajoitus, takaa sen, että meidän tulokset on oikein, mutta se on käytännössä liian hidasta, joten meidän täytyy suorittaa ne tapahtumat limittäin. Ja jos me suoritetaan tapahtumat limittäin, niin se ei takaa meille sitä, että tulokset on oikein, vaan meillä on ainoastaan jokin pieni joukko, tai pieni ja pieni joukko, jokin joukko ei-sarjallisten ajoitusten joukossa, jotka ovat siis sarjallistuvia, eli yhtäpitäviä niiden perättäisten tapahtumien kanssa. Onko tarpeeksi monella tavalla sanottu? Hyvä. Ja rinnakkaisuuden hallinta on, jos muistatte sieltä luvusta 2, sellainen alikomponentti tietokannan hallintajärjestelmässä, joka määrittää sen, että millä menetelmillä sarjallistuva ajoitus saavutetaan. Että mitä meidän pitää tehdä käytännössä, jotta me saadaan niistä tapahtumista sarjallistuvia. Se on se, mihin pyritään. ja vaihtoehtoja muun muassa tapahtumille annettavat aikaleimat, vahvistusajanmukaiset aikaleimat ja lukitus, joka käsitellään tällä kurssilla. Ja nämä rinnakkaisuuden hallinnan vaihtoehdot eivät ole siis toisensa poissulkevia, vaan meillä voi olla sellainen rinnakkaisuuden hallinnan komponentti, joka käyttää lukitusta sekä tapahtumille annettavia aikaleimoja. Mutta tällä kurssilla käsitellään siis lukitus rinnakkaisuuden hallinnan menetelmistä. Ja tästä oli vähän maanantaina puhetta, että mitä te tällä teette, että te tunnette tapahtumahallinnan. Ensinnäkin osaatte kertoa sen, että mihin relaatiotietokannan hallintojärjestelmiä voi käyttää, mitkä on semmoiset käyttökohteet, mihin ne mahdollisesti sopii. Ja sitten kun kurssin lopuksi puhutaan niin sanotusta NoSQL-tietomalleista, niin niissä voi olla, että me ei täytetä sitä eristyvyyden vaatimusta, tai ne tuotteet eivät mahdollista sitä, että eristyvyyden vaatimus voidaan täyttää. Ja te osaatte arvioida sitä, että no, mitä se tarkoittaa, jos emme voida taata oikeellisia tapahtumia? Mitä se tarkoittaa esimerkiksi pankissa, jossa siirtyy tilitapahtumilla rahaa? Että joskus ne tulokset on vaan väärin. Hyvä. No sitten käsitellään lukitus. Ja yksinkertaisesti lukituksella tarkoitetaan tietokannan tietueelle sallittujen operaatioiden rajoittamista. Jos muistatte kurssin alkupäästä, niin tietueella tarkoitettiin jotakin osaa siitä tietokannasta, jota ei ole kuitenkaan rakeisuudeltaan määritetty. Tietue voi olla vaikkapa taulurivi tai taulu tai taulualue tai skeema tai vaikka koko tietokanta. Pysyttekö kärryillä? Mä maanantaina sanoin, että tämä on aika iso paketti teoriaa ja sitten lopuksi, tämän luvun lopuksi laitetaan kaikki yhteen, mitä on opittu. Hyvä. Se tietokannan hallintajärjestelmä pitää kirjaa niiden tietoiden lukoista niin sanotussa lukkotaulussa. Tämä oli kanssa siellä toisessa luvussa esitelty. Yksi semmoinen apurakenne, mitä se tietokannan hallintajärjestelmä käyttää, kun se suorittaa jonkun kyselyn. Ja lukitukseen ei päästä tavallisesti suoraan vaikuttamaan, eli me ei tavallisesti voida esimerkiksi SQL:llä sanoa, että lukitse taulu se ja se, tai lukitse se ja se rivitaulusta se ja se, vaan siihen lukitukseen vaikutetaan epäsuorasti. Ja hetken kuluttua pääsemme siihen, että miten me voidaan lukitukseen vaikuttaa epäsuorasti. Tämä lukitus on sellainen asia, jonka avulla me voidaan, tai ainakin meillä on perusteet siihen, että me voidaan saavuttaa se sarjallistuvuus, eli sarjallistuva ajoitus. Mutta lukitus ei itsessään kuitenkaan takaa sarjallistuvuutta, vaan me tarvitaan jokin tapa tai menetelmä, eli lukitusprotokolla, jolla me päätetään se, että milloin me annetaan lukkoja ja milloin me vapautetaan lukkoja. Ja mahdollisesti myös, että mille tietueille annetaan lukkoja ja miltä tietueilta vapautetaan lukkoja. Hyvä. Käydään tällä kurssilla yksi lukitustapa läpi, ja sen lukitustavan nimi on lukukirjoituslukitus. Se lukukirjoituslukitus määrittää, mikä on niiden lukkojen rakeisuus, eli toisin sanoen, mitä erilaisia lukkotyyppejä meillä voi olla. Lukukirjoituslukituksen mukaisesti meillä tietue on jossakin kolmesta tilasta. Se on joko lukitsematon, lukulukossa tai kirjoituslukossa. Ja tietoa on lukittava lukulukolla ennen lukemista ja kirjoituslukolla ennen kirjoittamista. Tämä on se lähtökohta tai perusperiaate. Kaikki tapahtumat voivat lukea lukulukittua tietoa, mutta eivät kirjoittaa eli muuttaa sitä. Ja kaikki tapahtumat voivat saada lukulukittuun tietueeseen lukulukoon. Eli tästä tulee tuo lukulukon englanninkielinen nimi shared lock. Eli tapahtumat jakavat sen lukulukon johonkin tietueeseen. Useammalla tapahtumalla voi olla yhtä aikaa lukulukko samaan tietueeseen. Pysyttekö kärryillä tähän asti? Lukulukko on jaettu lukko. Lukulukko voi olla samaan tietueeseen useammallakin tapahtumalla samaan aikaisesti. No sitten, tämä kirjoituslukittua tietuetta voi muuttaa, ja sitä voi myös lukea ainoastaan se tapahtuma, jolle kirjoituslukko on myönnetty. Ja jos tapahtuma hallussa on kirjoituslukko tietueeseen, niin muilla tapahtumilla ei ole mitään lukkoa siihen tietueeseen. Ja siihen tietueeseen ei myönnetä mitään lukkoja ennen kuin se alkuperäinen tapahtuma vapauttaa sen kirjoituslukon. Eli tästä tulee tuo englanninkielinen nimitys exclusive lock kirjoituslukolle. Jos jollakin tapahtumalla on kirjoituslukko johonkin tietueeseen, niin millään muulla tapahtumalla ei voi olla kirjoitus- eikä lukulukkoa siihen samaan tietueeseen. Pystytkö kärryillä? Hyvä, yksi pysyy ainakin. Ja vielä lisäksi joskus voidaan sallia niin sanottu lukon korotus, jolloin lukulukko korotetaan kirjoituslukoksi. Eli jollakin tapahtumalla on lukulukko tietueeseen A, ja se lukulukko voidaan korottaa kirjoituslukoksi. Joskus voidaan sallia, sanotaan näin. Teetään sille tasolle. Sitten lisää maininnan tasolla. Olemassa muitakin lukitustapoja. Yksi on binäärilukitus. Se tarkoittaa sitä, että tietoja on joko lukossa tai lukitsematon. Eli tämä on se lukitustapa, joka edelsi lukukirjoituslukitusta, ja se on käytännössä liian hidas. Sitä ei käytännössä ole enää käytössä. Mikä käytännössä on käytössä tuotteissa, on lukukirjoituslukitusta hienojakoisempi lukitus, jossa on tavallisesti jotain 5-7 eri lukkotyyppiä, riippuen vähän siitä, että mikä tuote on kyseessä. Ja niiden käsittely kans jätetään tällä kurssilla tuolle asteelle. Ja se, että miten hienojakoinen lukitus on, niin riippuu tosiaan sitä tuotteesta. Yleensä mitä suurempi hintalappu tuotteella on, niin tavallisesti sitä hienojakoisempi se lukitus on. Hyvä. Vai oliko lukukirjoituslukituksesta kysyttävä? Niin kuin tuossa aikaisemmin mainittiin, niin se lukitus ei vielä itsessään takaa sitä sarjallistuvaa ajoitusta, vaan me tarvitaan jokin menetelmä, millä niitä lukkoja annetaan, tai siis myönnetään, ja millä niitä vapautetaan. Eli me tarvitaan lukitusprotokolla. Ja yleinen lukitusprotokolla on niin sanottu kaksivaiheinen lukitus, eli 2PL. Ja käydään tämä protokolla läpi seuraavaksi. Se protokolla on suht yksinkertainen, eli sen mukaan tapahtuma jaetaan lukituksen näkökulmasta 2 osaan. Eli kun meillä on se yksi tapahtuma T1 tai T2 tai TN, niin siinä tapahtumassa on selkeät 2 osaa. Ensimmäinen osa on laajentamisvaihe, ja laajentamisvaiheessa se tapahtuma varaa käyttöönsä ne lukot, mitä se tapahtuma tarvitsee niiden tapahtumaoperaatioiden suorittamiseen. Ja vielä tarkemmin, sellaisiin tietueisiin, joista ainoastaan luetaan, niin varataan lukulukko, ja sellaisiin tietueisiin, joihin kirjoitetaan, varataan kirjoituslukko. Vielä tarkemmin siihen semmoisiin tietueisiin, mihin tämä kyseinen tapahtuma lukee tai kirjoittaa, varataan vastaava lukko. Ja se lukko varataan juuri ennen siihen tietueeseen kohdistuvan operaation suorittamista. Eli juuri ennen kuin me luetaan, varataan lukko, ja juuri ennen kuin me kirjoitetaan, varataan lukko. Ei yhtään aikaisemmin, eikä yhtään myöhemmin tietenkään. Ja laajentamisvaiheessa yhtään lukkoa ei vapauteta, eli me ei poisteta sitä lukitusta yhdestäkään tietuesta laajentamisvaiheessa. Jos meillä on käytössä lukkojen korotus, Niin, se korotus tehdään tavallisesti, tai siis ei tavallisesti, vaan tarvittaessa tässä vaiheessa. Hyvä, eli laajentamisvaiheessa varataan ne lukot, mitä tarvitaan. Ja toinen vaihe on supistamisvaihe, jossa lukot vapautetaan. Ja lukko vapautetaan heti, kun siihen tietueeseen ei enää tarvita lukkoa. Ja yhtään uutta lukkoa ei varata, eikä niitä lukkoja koroteta, jos se korotus on käytössä. Pysyttekö kärryillä? Aika selkeä jako. Yhdessä vaiheessa annetaan lukkoja ja toisessa vaiheessa lukkoja otetaan pois. Kysymys. Tuo erinomainen kysymys, että mitä ongelmia syntyisi, jos lukulukkoa ei olisi olemassa, ja oikeastaan katsotaan sitä tämän kalvosetin lopuksi. Hyvä. Oikeastaan katsotaan erilaisia ongelmatilanteita ihan SQL:n tasolla. Otetaan yksi esimerkki, joka on siis matalammalla tasolla kuin SQL. Tuossa on yksi tapahtuma T1. Vähän selityksiä, että mitä tuossa oikein tapahtuu. Tapahtuma T1, eli tässä on yksi tapahtuma, aika menee ylhäältä alas. Tapahtuma T1 ottaa lukulukon tietueeseen A, lukee tietueen A keskusmuistiin, muuttaa sitä A:n arvoa keskusmuistissa, ottaa tietueeseen A kirjoituslukon ja kirjoittaa sen A:n arvon tietokantaan. Ja niin edelleen. Lukulukko C:hen luetaan C, lukulukko B:hen luetaan B, muutetaan B-arvoa muistissa, kirjoitetaan B uusi arvo levylle, vapautetaan tietueelta C-lukko, kirjoitetaan tietue B sinne tietokantaan, vapautetaan lukko tietueelta B, korotetaan A:n arvoa muistissa, kirjoitetaan A-arvo levylle ja poistetaan lukitus tietueelta A. Eli tuossa voisi olla meidän esimerkkitapahtuma. Ne A:t ja B:t ja C:t voi siis käsittää vaikkapa tauluriveiksi tai tauluiksi. Ja nyt validointi tuon kaksivaiheisen lukituksen ymmärtämiselle osaamiselle, niin missä vaiheessa laajentamisvaihe loppuu ja missä vaiheessa supistamisvaihe alkaa? Noiden operaatioiden perusteella. Mihin väliin sijoittuu se, että kaksivaiheisen lukituksen vaihe vaihtuu? Joo. Hyvä. Juuri ennen sitä C-tietojen lukon vapauttamista. Eli koska supistamisvaiheessa yhtään uutta lukkoa ei enää varata, niin write lock B on viimeinen lukon varaus, joten se on laajentamisvaiheen viimeinen osa. Hyvä. Eli siinä kaksivaiheinen lukitusprotokolla niin sanotun perusprotokollan mukaisesti. No sitten katsotaan muita kaksivaiheisia lukitusprotokollia. Niitä on kolme muuta. Katsotaan, miten ne eroavat tästä niin sanotusta perusprotokollasta. Meillä on olemassa niin sanottu konservatiivinen kaksivaiheinen lukuprotokolla. Se eroaa tuosta aiemmin kuvatusta, eli edellisellä kalvolla kuvatusta lukitusprotokollasta niin, että kaikki tapahtuman tarvitsemat lukot varataan laajentamisvaiheessa ennen yhdenkään operaation suorittamista. Eli ennen kuin me tehdään yhtään read tai write -operaatiota, niin me varataan ne kaikki lukot, mitä me tarvitaan. Näin konservatiivinen kaksivaiheinen lukitusprotokolla eroaa tuosta 2PL:stä eli perusprotokollasta. Sitten meillä on tiukka kaksivaiheinen lukitusprotokolla, ja se eroaa taas sitä perusprotokollasta niin, että kaikki tapahtuman tarvitsemat kirjoituslukot vapautetaan supistamisvaiheessa vasta, kun tapahtuma on ohi. Eli toisin sanoen, kun ne kaikki operaatiot on supistamisvaiheessa tehty, niin vasta silloin vapautetaan kirjoituslukkoja, ei yhtään aikaisemmin. Ja vielä kolmas, mahdollisesti kaikista tunnetuin ja yleisin, eli vahva ja tiukka kaksivaiheinen lukitusprotokolla SS2PL. Kaikki tapahtuman tarvitsemat lukot vapautetaan supistamisvaiheessa vasta, kun tapahtuma on ohi. Eli laajentamisvaihe menee tässäkin samaan malliin kuin tuossa perusprotokollassa, mutta supistamisvaiheessa lukkoja vapautetaan vasta, kun kaikki kirjoitus- ja lukuoperaatiot on suoritettu. Joo, kysymys. Minkä takia opetellaan siis näitä protokollia? Oliko se kysymys? Kyllä. Eli siksi näiden nimi on tiukka ja vahva ja tiukka, koska ne jossain vaiheessa pettää. Ja se, että sallitaanko me sitä, että lukitusprotokolla pettää, niin riippuu kohdealueesta. Ja kohta katsotaan, mitä se tarkoittaa SQL:n kannalta, miten me voidaan epäsuorasti vaikuttaa lukitusprotokollaan. Hyvä. Tuossa vielä kertauksena, jos Y-akselilla on lukkojen määrä ja X-akselilla aika, niin kaksivaiheisen lukitusprotokollan mukaan laajentamisvaiheessa varataan niitä lukkoja sitä mukaan, kun niitä operaatiot tarvitsee, ja supistamisvaiheessa poistetaan niitä lukkoja sitä mukaan, kun ne operaatiot sen sallii. Konservatiivisen kaksivaiheisen lukitusprotokollan mukaan varataan ne kaikki lukot laajentamisvaiheessa ennen kuin suoritetaan yksikään operaatio. Eli lukkojen määrä on siellä laajentamisvaiheessa jo lähtökohtaisesti suuri verrattuna tuohon 2PL:ään perusprotokollan mukaan. Ja sitten S2PL mukaan vapautetaan sillä supistamisvaiheessa ne kirjoituslukot vasta, kun se tapahtuma on ohi. Eli laajentamisvaihe seuraa tuota perusprotokollaa, mutta supistamisvaihe on erilainen. Tämä on siis kertauksena tuohon edelliseen kalvoon. Ja sitten sen vahva ja tiukan kaksivaiheisen lukitusprotokollan mukaan laajentamisvaihe menee samaan malliin kuin perusprotokollassa, mutta supistamisvaiheessa lukot vapautetaan vasta, kun kaikki kirjoitus- ja lukuoperaatiot on ohi. Eli seurauksena niin sanotut pitkät lukot. Joo, se on itse asiassa hyvä pointti. Korjataan. Tai selkeytetään. Hyvä. Olisiko kaksi vaiheista lukitusprotokollasta mitään kysyttäviä? Ylhäällä sanottiin, että tuo kuvio on vähän hämäävä, koska siitä saa sen kuvan, että tuo kaksivaiheinen perusprotokollan mukaisesti siinä kestää kauemmin kuin näissä muissa, vaikka se ei ole missään tapauksessa se keissi. Hyvä. No sitten, mennään eteenpäin. Lukitukseen liittyy vahvasti deadlock-tilanteet. Varmasti sanaa olette törmänneet muuallakin. eli potentiaalinen ongelma lukituksessa, deadlock-tilanne. Tarkoitetaan sellaista tilaa, jossa tapahtumat odottaa toistensa vapauttavan lukkoja. Eli tietuet on lukittu niin sanotusti ristiin. Ja se, että aika kuluu, ei ratkaise sitä ongelmatilannetta. Tämä on siis se perusongelma. Otetaan käytännönläheisempi esimerkki siitä. Meillä on tapahtumat T1 ja T2, ja jälleen se aika menee ylhäältä alas. Kun tapahtuma T1 varaa kirjoituslukon tietueeseen A, lopputulos on se, että A-tietue on kirjoituslukittu. Seuraavaksi tapahtuma T2 varaa kirjoituslukon tietueeseen B, ja lopputulos on se, että B on kirjoituslukittu. Sitten tapahtuma T1 haluaisi kirjoittaa tuohon tietueeseen B, mutta se ei voi kirjoittaa siihen, koska tapahtumalla T2 on B-tietueeseen kirjoituslukko. Joten tapahtuma T1 ei voi saada kirjoituslukkoa tietueeseen B niin kauan kuin jollakin muulla tapahtumalla on siihen kirjoituslukko. Joten lopputulos sen operaation jälkeen on, että odotetaan, että tapahtuma T2 vapauttaa kirjoituslukon tietueesta B. Ja seuraavaksi T2 haluaa kirjoittaa tietueeseen A, mutta se ei voi siihen kirjoittaa, koska tapahtuma T1 on varannut kirjoituslukon, eli sen eksklusiivisen lukon siihen tietueeseen A. Joten lopputulos on sen jälkeen, että tapahtuma T2 odottaa, että tapahtuma T1 vapauttaa lukon tietueesta A. Ja nyt, jos meillä on käytössä kaksivaiheinen lukitusprotokolla, niin nämä, ja oletetaan, että tapahtumissa T1 ja T2 mahdollisesti on vielä muitakin operaatioita, niin molemmat tapahtumat ovat siinä laajentamisvaiheessa, eivätkä voi siis ollen vapauttaa yhtäkään lukkoa. Pysyttekö kärryillä? Yhtään lukkoa ei voi vapauttaa, koska tapahtumilla on vielä jotakin muutakin sieltä tulossa, ja laajentamisvaiheessa yhtään lukkoa ei voi vapauttaa. Joten tilanne lopputulos on se, että jäädään odottamaan loputtomasti, että niitä lukkoja vapautetaan, ja kumpikaan ei voi vapauttaa lukkoa. No sitten vielä viimeinen asia, joka vahvasti liittyy lukitukseen, on deadlock-tilanteiden käsittely. Eli miten me selvitään tuollaisesta potentiaalisesta ongelmasta. Meillä on kaksi tapaa siihen. Ensimmäinen on se, että estetään deadlock-tilanteet jollakin protokollalla. Näitä estämisprotokollia on kaksi. Toinen on niin sanottu wait-die-protokolla, jonka mukaan vanhojen tapahtumien annetaan odottaa uudempien tapahtumien vapauttavan lukkoja. Se, mikä tapahtuma on uudempi tai vanhempi, riippuu siitä, milloin se tapahtuma on aloitettu. Eli annetaan tapahtumalle jonkinlainen aikaleima perustuen siihen, milloin se tapahtuma on alkanut. Ja ne tapahtumat peruutetaan, jos ne joutuu odottamaan itseään vanhempia tapahtumia. Eli toisin sanoen itseään vanhempien tapahtumien vapauttavan lukkoja. No sitten toinen estämiseen perustuva protokolla on niin sanottu wound wait -protokolla, jossa tehdään päinvastoin. Eli uusien tapahtumien annetaan odottaa niiden vanhempien tapahtumien vapauttavan lukkoja. Tästä käytetään yleisemmin nimeä optimistinen deadlock-tilanteiden käsittely tai optimistinen rinnakkaisuuden hallinta. Eli yritetään ehkäistä ne ongelmatilanteet. Toinen tapa deadlock-tilanteiden käsittely on niin sanottu pessimistinen tapa, eli tunnistetaan deadlock-tilanteet. Tarkoittaa sitä, että me siedetään jossain määrin deadlock-tilanteita, ja silloin kun me havaitaan deadlock-tilanne, niin tehdään jotakin. Ja tavallisesti se, että tehdään jotakin, on se, että peruutetaan tapahtumaa, joka on joutunut odottamaan tietyn ajan. Hyvä. Pysyttekö mukana? No sitten, mä sanoin silloin maanantaina, että viidessä osassa käsitellään tämä tapahtumahallinta ja nyt tullaan sinne viimeiseen osaan, eli siihen käytännön toteutukseen. Miten se toteutus tapahtuu SQL:llä, eli miten te voitte epäsuorasti vaikuttaa lukitukseen lukitusprotokollaan? Hyvä. Ja SQL:ssä noita sitä, miten me voidaan vaikuttaa lukitusprotokollaan ja tietueiden lukitsemiseen, niitä kutsutaan, sitä tapaa kutsutaan eristyvyystasojen hallinnaksi, eli me voidaan määrittää erilaisia eristyvyystasoja. Ja eristyvyystasolla voidaan siis vaikuttaa niihin potentiaalisiin ongelmiin, eli mitä ongelmia meillä mahdollisesti tulee, siedetäänkö me niitä ongelmia, jota siis vähän ajan kuluttua käsitellään, minkälaisia ongelmia meillä voi tulla. Ja eristyvyystasot vaikuttaa myös niiden tapahtumien nopeuteen. Eli mitä pitempiaikaiset lukot meillä on, sitä hitaampia ne tapahtumat on. Eristyvyystaso määritetään joko tietokantapalvelin kohtaisesti tai tapahtumakohtaisesti, tai mahdollisesti vielä tarkemmalla tasolla tai jollakin näiden yhdistelmistä. Ja me voidaan sanoa, että meidän tietokannanhallintajärjestelmä käyttää tapahtumasta riippumatta eristyvyystasoa se ja se. Tai sitten me voidaan sanoa, että tämä tapahtuma tässä meidän tietokantajärjestelmässä käyttää sitä ja sitä eristyvyystasoa. Pysyttekö kärryillä? Ja syntaksi on tuotekohtainen, miten määritellään eristyvyystasoa. SQL-standardi määrittää meillä 4 eristyvyystasoa, joita katsotaan kohta, mutta se, millä syntaksilla määritetään, mitä eristyvyystasoa milloinkin käytetään, riippuu tuotteesta. Tuossa pari esimerkkiä. Ensimmäinen SQL-serveristä. Eli begin-käskyllä aloitetaan tapahtuma, ja sitten set-käskyllä, joka siis kuuluu tähän samaan käskyyn, tuolla on puolipiste vasta lopussa, niin vaihdetaan eristyvyystaso sarjallistuvaksi. Eli tämä on yksi niistä eristyvyystasoista. Kohta katsotaan tarkemmin, mitä se sarjallistuva eristyvyystaso tarkoittaa ja mitä muita mahdollisesti on. Ja sitten Oraclessa ja PostgreSQLissa tämän näköisen syntaksin mukaan. Asetetaan tapahtuman eristyvyystasoksi sarjallistuva. No sitten katsotaan niitä varsinaisia eristyvyystasoja. Eli SQL-standardi määrittää 4 eristyvyystasoa ja esitellään ne tässä vahvimmasta heikoimpaa. Eli vahvin eristyvyystaso on se, jossa kaikista vähiten voi tapahtua potentiaalisia ongelmia. Ja ensimmäinen eristyvyystaso on nimeltään sarjallistuva SQL-standardin mukaan. Se tarkoittaa sitä, että tapahtuma pitää tietojen kirjoituslukossa, kunnes tapahtuma on ohi. Siihen liittyy myös toinen asia, se sarjallistuva tapahtuma pitää tietojen siis kirjoituslukossa, kunnes tapahtuma on ohi, ja se lukitsee niin sanotusti arvoväliin. Katsotaan esimerkkiä, mitä se tarkoittaisi. Mä käytän tuota PostgreSQLää taas. Näkyykö taakse asti? Hyvä. Oletetaan, että meillä on tuommoiset taulut ja me tehdään, oletetaan niin, että me aloitetaan tapahtuma. Me määritetään, että sen tapahtuman eristyvyystaso on sarjallistuva. Ja sitten me tehdään select-lauset tuotetauluun. Nyt se arvojoukko, mikä me ollaan valittu tuotetaulusta, niin on meillä lukossa. Eli se tapahtuma varaa kirjoituslukoon niihin tietueisiin, mitä me käsitellään. Otan toista esimerkkiä. Select tähti from tuote where hinta on suurempi kuin 200. Ja nyt meidän tapahtuma, jos unohdetaan tuo ensimmäinen SQL-lause ja tarkastellaan ainoastaan tämä jälkimmäistä, niin me ollaan valittu tuotteesta ne rivit, joiden hinta on suurempi kuin 200. Eli nyt se tarkoittaa sarjallistuva eristyvyystasolla sitä, että näitä kahta riviä ei kukaan tapa tai mikään tapahtuma pysty muuttamaan niin kauan kuin meidän tapahtuma on voimassa. Eli niin kauan, kunnes meidän tapahtuma joko vahvistetaan tai peruutetaan, niin kukaan ei voi mitään näitä arvoja muuttaa, mitä me ollaan valittu. Pysyttekö kärryillä? Ja toinen asia, mikä siihen sarjallistuvaan eristyvyystasoon liittyy, on se arvovälin valinta, eli arvovälin lukitseminen. Se tarkoittaa sitä, että kun me ollaan valittu sellaiset tuotteet, joiden hinta on suurempi kuin 200, niin kukaan ei voi myöskään tuotetauluun lisätä sellaista tuotetta, jonka hinta olisi yli 200. Eli sitä tarkoitetaan arvovälin lukitsemisella, tai toisin sanoen datavälin lukitsemisella. Pysyttekö kärryille? Kukaan ei voi muuttaa näitä kahta riviä, mitkä me ollaan valittu, ja kukaan ei voi lisätä sellaista tuotetta, jonka hinta on yli 200. Joo, mutta nyt tuo sarjallistuva eristyvyystaso laittaa ne kirjoituslukkoon. Hyvä. Eli sitä tarkoitetaan sarjallistuvalla eristyvyystasolla. Sitten toinen eristyvyystaso. Toistettavat lukuoperaatiot. Tapahtuma pitää tietojen kirjoituslukossa, mutta kuitenkin ilman tuota arvovälin lukitsemista, kunnes tapahtuma on ohi. Eli toisin sanoen, jos otetaan tuo sama esimerkki, niin kukaan ei voi tällä eristyvyystasolla toistettavat lukuoperaatiot muuttaa niitä taulun rivejä, mitä me ollaan valittu, mutta joku voi lisätä sinne sellaisen tuotteen, jonka hinta on yli 200. Eli lukitaan ne tietoja, mitä käsitellään, mutta ei lukita arvoväliä. Kolmas eristyvyystaso, vahvistettujen tietueiden luku. Tapahtuma pitää tietojen kirjoituslukossa, kunnes tapahtuma on ohi, mutta lukulukot vapautetaan heti, kun lukuoperaatio on suoritettu. Eli jos ajatellaan tätä eristyvyystasoa niiden kaksivaiheisten lukitusprotokollien suhteen, niin se, että me vapautetaan lukulukot heti, kun lukuoperaatio on suoritettu, hän tarkoittaa sitä, että me ei enää käytetä sitä kaksivaiheista lukitusta, koska me vapautetaan lukkoja mahdollisesti jo laajentamisvaiheessa. Ja viimeinen eristyvyystaso, vahvistamattomien tietueiden luku. Tämä on niin sanotusti aika villi. Tapahtuma sallitaan lukea muiden tapahtumien vahvistamattomatkin muutokset. Eli jokin tapahtuma voi tehdä muutoksen vaikkapa henkilön palkkaan, mutta ei vahvistaa sitä. Ja toinen tapahtuma, joka toimii tällä vahvistamattomien tietoiden luku eristyvyystasolla, voi lukea sen uuden palkan, jota ei ole koskaan vahvistettu siltä tietokannasta. Pysyttekö kärryillä? Ja nämä on siis sellaisia asioita, johon pystytään SQL:llä vaikuttamaan. Mikä on meidän eristyvyystaso? Tietokantapalvelinkohtaisesti tai tapahtumakohtaisesti tai mahdollisesti jopa tietuekohtaisesti. Katsotaan ongelmatilanteita vielä lopuksi. Eli mitä se sitten tarkoittaa, että me toimitaan eristyvyystasolla se ja se? Mitä se käytännössä tarkoittaa? Mitä tunnistettuja ongelmatilanteita meillä on? Eli se, että me väljennetään eristyvyystasoa, seuraa potentiaalisia ongelmia. Näitä potentiaalisia ongelmia on tunnistettu 3 kappaletta. Haamuluvut, ei-toistettavat lukuoperaatiot ja likaiset lukuoperaatiot. Ja sitten katsotaan näitä kolmea poikkeamaa vielä lopuksi. Eli mitä ne tarkoittaa käytännössä? Haamuluvulla tarkoitaan sellaista poikkeamaa, jossa yksi tapahtuma tai yhden tapahtuman kaksi samanlaista lukuoperaatiota palauttaa erilaisen joukon rivejä. Ja se, mikä sen poikkeaman saa aikaan, on rinnakkainen tapahtuma, joka lisää sen tapahtuman T1 käsittelemään tauluun riviin tai rivejä sille arvovälille, jota T1 käsittelee. Otetaan esimerkki. Tässä on meillä kaksi tapahtumaa, T1 ja T2, ja jälleen se aika menee ylhäältä alaspäin. Tapahtuma T1 aloitetaan. Tapahtuma T1 valitsee sellaisten tilien tilinumerot muistiin, joiden saldo on yli 1 000 €. Eli puhutaan jälleen arvovälistä tai datavälistä. Valitaan sellaisten tilien tilinumerot, joiden saldo on yli 1 000. Seuraavaksi rinnakkainen tapahtuma, jonka operaatiota suoritetaan limittäin. T2 aloittaa lisää uuden tilin, jonka tilinumero on niin sanottu dynaaminen parametri. Tuo voitte laittaa korvan taakse, kun näette SQL:ssä kaksoispisteen ja jonkun muuttujan nimeen. Se tarkoittaa sitä, että meillä isäntäkielestä tulee jokin muuttuja arvo sinne SQL-lauseeseen. Pysyttekö kärryillä, mitä tarkoitetaan? Eli saadaan isäntäkielestä se tilinumero. Voitte käsittää, että se on tilinumero se ja se. Eli lisätään uusi tili, jonka tilinumero saadaan jostakin isäntäkielestä, ja sen tilin saldo on 2000. Vahvistetaan tämä kirjoitusoperaatio sillä tapahtumahallinnan commit-käskyllä, jolloin se on siis viimeistelty sinne tietokantaan, ja se on kaikkien muiden luettavissa. Ja sen jälkeen tapahtuma T1 valitsee jälleen kerran syystä tai toisesta niiden tilien tilinumerot muistiin, joiden saldo on yli 1 000. Ja nyt tämän tapahtuman T1 kaksi samanlaista lukuoperaatiota palauttaa erilaisen joukon rivejä. Pysyttekö kärryillä? Jos tämä ensimmäinen lukuoperaatio palauttaisi kaksi riviä, ja nyt kun me ollaan lisätty, T2 on lisännyt sinne uuden riviin, niin tämä jälkimmäinen sama lukuoperaatio palauttaakin yhden rivin enemmän. Hyvä. Ja mikäli tämä käsiteltävä arvoväli, eli saldo yli 1 000, lukittaisiin sen tapahtuman T1 ajaksi, niin sitä poikkeamaa ei voisi esiintyä. Jos me sanottaisiin, että nyt kun tapahtuma T1 on käynnissä, niin mikään muu tapahtuma ei voi lisätä sellaista tiliä, jonka saldo on yli 1 000. Eli tämä haamulukupoikkeama estetään sillä, että lukitaan arvoväli. Ja mikä niistä eristyvyystasoista lukitsi sen arvoväliin, oli se ensimmäinen, eli sarjallistuva, joka oli vahvin. Hyvä. Näin liian nopeasti. Okei. Sitten ne kaksi muuta poikkeamaa. Ei toistettavat lukuoperaatiot. Tarkoittaa sellaista poikkeamaa, jossa yhden tapahtuman yhden riviin palauttava lukuoperaatio palauttaa erilaisen riviin kuin sen saman tapahtuman samanlainen lukuoperaatio. Ja tässä sen ongelman saa aikaan siis toinen tapahtuma, joka päivittää sitä kyseistä riviä. Ja tästä saadaan tuo nimi, eli ei toistettavat lukuoperaatiot. Se lukuoperaatio on mahdoton toistaa niin, että ne samat tulokset taataan. Kun se tapahtuma T1 suorittaa kaksi samanlaista lukuoperaatiota, niin niiden tulokset on mahdollisesti erilaiset, joten ne luvut on ei toistettavia. Otetaan esimerkkiä. Tapahtumat T1 ja T2. Jälleen tapahtuma T1 aloitetaan ensin. Tapahtuma T1 valitsee sellaisen tilin tilinumeron muistiin, jonka tilinumero on se ja se. Eli jotakin taas dynaaminen parametri saatu sieltä isäntäkielestä. Sitten seuraavaksi tapahtuma T2 aloittaa, päivittää sen tilin saldoa, jonka tilinumero on se sama dynaaminen parametri A, muuttaa siis sen tilin saldoa satasella ja vahvistaa tämän kirjoitusoperaation sinne tietokantaan. Tämän jälkeen tapahtuma T1 toistaa sen saman lukuoperaation kuin aikaisemmin, mutta saa erilaisen rivin tuloksi. Eli siinä, missä haamuluvut oli erilainen joukko rivejä saman tapahtuman samalla lukuoperaatiolla, niin ei-toistettavat lukuoperaatiot on erilainen rivi saman tapahtuman kahdella samanlaisella lukuoperaatiolla. Eli erosivat ainoastaan siinä, että toisella palautetaan erilainen joukko rivejä ja toisella palautetaan erilainen rivi. Hyvä. Pysyttekö kärryillä? Hyvä. Ja vielä viimeinen poikkeama, eli likaiset lukuoperaatiot. Siinä tapahtuma lukee taulusta sellaisen rivin, jota toisen tapahtuman operaatio on päivittänyt, mutta sitä kirjoitusoperaatiota ei ole koskaan vahvistettu. Eli se ei ole saanut commit-käskyä. Ja ongelma likaisessa luvussa on se mahdollisuus, että se tapahtuma ei ikinä saa sitä commit-käskyä, vaan se peruutetaan. Otetaan esimerkki. Eli sillä commit-käskyllä vahvistettiin ne muutokset tietokantaa ja rollback-käskyllä peruutettiin ne tapahtuman muutokset tietokantaa. Tapahtuma T1 aloittaa. Tapahtuma T2 aloittaa seuraavaksi. Tapahtuma T1 päivittää sen tilin saldoa, jonka tilinumero on se ja se. Seuraavaksi tapahtuma T2 lukee sen tilin saldon muistiin, jonka tilinumero on se ja se, eli se sama, jota tuo T1 käsittelee. Ja seuraavaksi tapahtuma T1 peruuttaa sen koko tapahtuman. Joten se rollback-komento tarkoitti käytännössä sitä, että koko tämä kirjoitusoperaatio, eli tämä update SQL-lause peruutetaan. Se tarkoittaa sitten käytännössä sitä, että tapahtumalla T2 on muistissa tilinumeron se ja se saldo, joka on väärin. Pysyttekö kärryillä? Eli tällä väljimmällä eristyvyystasolla me sallitaan se, että voidaan lukea semmoisiakin muutoksia, joita ei ole koskaan vahvistettu. Ja jälleen kerran, mitä väljempi se eristyvyystaso meillä on, niin teoriassa sitä nopeammat meidän tapahtumat on. Joten kohdealuekohtaisesti päätetään se, että mitä eristyvyystasoa käytetään. Pankissa se voi olla, tai varmasti onkin, että ne kaikki tapahtumat ovat tärkeitä ja meidän täytyy taata, että kaikkien tapahtumien tulokset ovat täsmälleen oikein. Sen liiketoiminnankin kannalta, jos joltakin asiakkaalta häviää jokin tilitapahtuma tai häviää tililtä rahaa, niin se on varmasti sen liiketoiminnan loppu. Mutta sitten taas, jos meillä on sellainen tietokanta, joka käsittelee vaikkapa jotain sosiaalista mediaa, ja sieltä jonkun tykkäysklikkaus tai jako häviää, niin se ei varmasti kenenkään maailmaa vielä kaada. Nämä kaksi semmoista ääritapausta. Hyvä. Tämä. Joo, tuo onkin itse asiassa ihan hyvä kysymys. No ne voisi laittaa sen saldon, niin siinä olisi jotain enemmän järkeä kuin akateemisesti. Eikö vaan?
Kyllä joo. Jälkimmäisessä tapauksessa sinä saa se uuden saldon, mikä on sekin
oikein.
Jos vaihdat sinne se saldo.
Vaihdetaanpa sinne se saldo. No en mä voi vaihtaa sitä, kun se on mulla toisella koneella auki. Hyvä. Eli tämä on se, että no okei, onko sillä väliä, jos se saa jonkun toisen saldon, mitä joku tapahtuma on siinä välissä päivittänyt.
Eli
kyllä, mutta sitä tarkoitetaan nimenomaan sillä, että me halutaan, että yhdessä tapahtumassa poikkeusten välttämiseksi on aina samat tulokset jokaisella lukuoperaatiolla. Hyvä. Olisiko muita hyviä huomioita?
Ja hyvä seuraava.
tätä. No teoriassa voidaan. Ei sitä voi lukea, jos emme toimita sillä read uncommitted eristyvyystasolla. Mutta se operaatio joko vahvistetaan tai peruutetaan viimeistään siinä vaiheessa, kun se istunto loppuu. Hyvä. Ja vielä yhteenvetona, tuosta sanottiin, miten se eristyvyystaso valitaan kohdealueen mukaan, tapahtumakohtaisesti, tietuekohtaisesti. Eli voidaan määrittää tietokantapalvelin tasolla, mikä on tavallisesti se kaikista yleisin tapa. Eli määritetään, että tällä tietokantapalvelimella tässä tuotteessa käytetään eristyvyystasoa se ja se tapahtumasta tai tietuesta riippumatta. Ja sitten jos halutaan vaikuttaa siihen nopeuteen ja poikkeamiin, niin voidaan tapahtumakohtaisesti tai tietuekohtaisesti määrätä, mitä eristyvyystasoa käytetään. Ja ne potentiaaliset ongelmat on siis tosissaan tässä näin. Eli sarjallistuva eristyvyystasolla mitään näistä potentiaalista ongelmista ei voi tapahtua. Toistettavat lukuoperaatiot tapahtumalla haamuluvut on mahdollisia, koska sitä dataväliä tai sitä arvoväliä ei lukita. Vahvistettujen tietoiden luku eli read committed tasolla meillä on mahdollisia ne haamuluvut ja ei-toistettavat luvut. Eli palautetaan samassa tapahtumassa samanlaisella käskyllä erilainen arvo tai erilainen arvojoukko. Ja viimeisellä eli read uncommitted eristyvyystasolla nämä kaikki poikkeamat on mahdollisia. Myös niiden vahvistamattomien tietoiden luku. Tuotteissa on tavallisesti oletus eristyvyystasona joko toistettavat lukuoperaatiot tai sitten vahvistettujen tietoiden luku. Hyvä, ja nyt laitetaan SQL-osuus tältä kurssilta pakettiin, jos ei ole kysyttäviä. Yhteenveto SQL-alikielistä, mitä ollaan tähän mennessä opiskeltu. DMLllä voitiin tehdä niitä hakuja, lisäyksiä, muokkauksia ja poistoja. Erityisesti tärkeitä niille sovelluskehittäjille, jotka mahdollisesti upottaa sitä SQLää sinne ohjelmakoodiin. Tai mahdollisesti tekee sinne tietokantaan niitä tallennettuja rutiineja SQL:llä tai jollakin SQL-laajennuksella. Sitten DDL:llä voitiin luoda niitä tietokantaobjekteja. Create, alter ja drop oli ne käskyt, mitä käsiteltiin. Sitten DCL:llä myöntää ja poistaa niitä käyttöoikeuksia. Siihen liittyy kaksi komentoa, grant ja revoke. Ja sitten lopuksi tapahtumahallinnalla start, end, commit ja rollback. Erityisesti hyödyllisiä jälleen niille tietokantaohjelmoijille, jotka laittaa ne SQL-lauseet tapahtumien ryppäisiin. Hyvä. Ja mä sanon nyt saman kuin sanoin demoissa vähän aikaa sitten, että tällä kurssilla ei siis käsitellä kaikkia SQL-avainsanoja tai SQL-komentoja, jotain jätetään pois. Eli ette opi ihan koko SQL vähän samalla tavalla kuin ette opi ohjelmointikurssilla kaikkea jostain ohjelmointikielestä. Hyvä. Eli tästä voi sitten vielä jatkaa eteenpäin. Osaamistavoitteet tämän nelosluvun osalta. Osaatte soveltaa SQL-kieltä taulujen näkymien määrittämiseen, eli create table, create view. Osaatte etsiä, lisätä, muokata ja poistaa dataa. Erityisesti se select-lause, jota käsiteltiin hyvin seikkaperäisesti. Mitäs voisi olla esimerkiksi kysymyksiä? Annetaan tehtäväksi muuttaa luonnollisen kielen tehtävä SQL-kielelle, eli hyvin samalla tavalla kuin demoissa. Aina niiden asiakkaiden nimet ja osoitteet, jotka ja niin edespäin. Ja arvostelussa tarkoitetaan siis tenttiarvostelua. Kiinnitetään huomiota ensisijaisesti siihen lauseen logiikkaan, ei mitättömiin syntaktisiin yksityiskohtiin. Eli jos näin esimerkkejä, mikä voisi olla mitätön syntaktinen yksityiskohta, on käytetty yhtä suuruusvertailuoperaattoria siinä, missä piti käyttää laikkia. on käytetty väärää tarkenninta siinä, missä piti käyttää jotakin toista tarkenninta. Hyvä. Eli se lauseen logiikka on se kaikista tärkein asia. Sitten lisää. Osaatte kuvailla yleisellä tasolla indeksejä ja tiedätte, missä yhteydessä indeksejä käytetään. Tästä puhuttiin maanantaina, eikö vaan. Eli mihin indeksejä käytetään, mitä indeksillä tarkoitetaan yleisellä tasolla. Sitten lisää. Osaatte soveltaa SQL-kieltä käyttäjien valtuuttamiseen ja oikeuksien poistamiseen, eli grant ja revoke, jotka olisi syntaksiltaan ja toimintalogiikaltaan hyvin yksinkertaisia. Niitä luettiin hyvin paljon samalla tavalla kuin ihan luonnollisen kielen lausetta. Grant select update on työntekijäty Matti. Lisää. Ymmärtää tapahtumahallinnan keskeiset käsitteet, ongelmat ja periaatteet. Esimerkiksi kuvaile ASID-ominaisuuksien puuttumisesta johtuvia potentiaalisia ongelmia. Ja jos tämän näköinen olisi tenttikysymys, niin toki pitäisi kuvailla niiden kaikkien neljän ominaisuuden kannalta. Mitä potentiaalisia ongelmia tulee, jos luovutaan jakamattomuudesta tai oikeellisuudesta tai eristyvyydestä tai pysyvyydestä. Ja kuvailla samanaikaisten tapahtumien potentiaalisia ongelmia eristyvyystasojen näkökulmasta. Jos käytetään eristyvyystasoa se ja se, on mahdollista, että tuloksille käy niin ja niin. Näin esimerkkinä. Mitä ei tarvitse osata? Skalaarifunktioita. Eli en kysy tuotekohtaisia asioita skalaarifunktioista tai niiden käyttöä vaadit tentissä. Ei taulujen muokkaamista, eli sitä alter table-käskyä, eikä oikeastaan alter mitään muutakaan. Ei trikkereitä, rutiineja eikä tuotekohtaisia piirteitä. Eli ei tarvitse muistaa, miten asiat tehdään Oraclessa tai SQL-serverissä tai PostgreSQLissa. Ja SQL-syntaksin saatte tentissä liitteen. Lisään sen SQL-syntaksin myös sinne Timiin, niin voitte tutustua siihen etukäteen, sitten kun mä saan sen valmiiksi. Eli tenttiin saatte kaksi asiaa, se ER-notaation ja SQL-syntaksi. Olisiko mitään kysyttäviä? Ensi viikolla jatketaan sitten normalisoinnin parissa. Ja se vasta mukavaa onkin. Hyvä, lopetellaan sitten.